Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να έχω δύο σχόλια σας. Ένα για την υγειονομική πλευρά της πανδημίας, τις υγειονομικές επιπτώσεις, τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε σχέση με το ΕΣΥ και τις αδυναμίες που αυτό εμφανίζει το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουμε πάει σε πολλές διασωληνώσεις, οι εντατικές είναι στο κόκκινο και η ανησυχία για τις αντοχές του συστήματος είναι πολύ μεγάλες. Και θα έρθω μετά και στην οικονομία.
Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι θερίζουμε αυτό που σπήραμε και αναφέρομαι τελικά στον τρόπο που διαχειρίστηκε χωρίς σχέδιο, τον αποσπασματικό τρόπο που διαχειρίστηκε την αντιμετώπιση της πανδημίας όλο τον τελευταίο χρόνο η κυβέρνηση. Θα μου πείτε, μα εκείνη φαίνεται δεν βλέπετε τι συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Προφανώς η πανδημία δεν έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όμως, όταν ήμασταν μια χώρα με πολύ λίγα κρούσματα, όταν είχαμε πάρει τα μηνύματα από το εξωτερικό, γιατί δεν αξιοποιήσαμε αυτό τον χρόνο? Άρα το πρόβλημα είναι σήμερα ότι πράγματι έχει φτάσει σε μια οριακή, μάλλον την έχει ξεπεράσει την οριακή, το οριακό σημείο, το δημόσιο σύστημα υγείας, και η κυβέρνηση κυριολεκτικά μας κορόιδεψε σε ορισμένα πράγματα. Θεωρώ αδιανόητο ότι ένα χρόνο μετά δεν έχουν δρομολογηθεί ή δεν έχουν γίνει όπου μπορούσε μόνιμες προσλήψεις γιατρών. Θεωρώ αδιανόητο ότι στην πρωτοβάθμια υγεία δεν γίναν τα απαιτούμενα έτσι ώστε να αποφορτιστούν τα νοσοκομεία τα οποία δεχόντουσαν το σύνολο των ασθενών. Αντίθετα, είδαμε πώς θα μια προσπάθεια να ξεπεραστεί, να καιροπετάξουμε την κατάσταση, να τη θεωρήσουμε ότι είναι μια παρένθεση. Δεν είναι όμως. Αυτή η υπόθεση θα μας συνοδεύει για τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε ότι ο εμβολιασμός που γίνεται τώρα θα χρειαστεί να γίνει και του χρόνου και του παραχρόνου. Άρα βρισκόμαστε σε μια νέα φάση συνολικά για τον πλανήτη και για τη χώρα. Και εκεί λοιπόν αποδείχτηκε ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων και φοβάμαι ότι είναι δέσμια. Όχι μόνο ανίκανων ανθρώπων. Δεν υπάρχει μια ανικανότητα. Υπάρχει μια αιμονή σε μια ιδεολειπτική προσέγγιση γύρω από τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, γύρω από την αναγκαιότητα και το εμβόλιο και η υγεία να θεωρηθούν ως δημόσια αγαθά. Αυτό δεν το καταλαβαίνει η κυβέρνηση.
Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, είδαμε και ισχυρότερα συστήματα υγείας από το δικό μας να γονατίζουν αυτό το διάστημα στην Ευρώπη. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο το ότι είναι στο κόκκινο το ΕΣΥ. Είδαμε στην Ιταλία, είδαμε στην Ισπανία, είδαμε στη Γερμανία. Βεβαίως. Την ίδια, την πανίσχυρη υγειονομικά Γερμανία, να γονατίζουν τα συστήματα υγείας.
Η μεγάλη διαφορά είναι ότι εδώ είχαμε μια αναλογικά ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης που δεν δικαιολογείται με τα χαμηλά κρούσματα της πρώτης περίοδου, όταν εκείνες οι χώρες θυμόσαστε ότι πράγματι ήταν στο κόκκινο από πέρσι.
Ναι, βέβαια, άκουσα χθες τον καθηγητή.
Εκείνοι οι μεγάλες ευθύνες.
Άκουσα χθες τον καθηγητή Παυλάκη να λέει από την Αμερική σε μια έκτακτη εκπομπή που κάναμε στον Αντένα ότι οι μεταλλάξεις έχουν κάνει πολύ πιο επιθετική τη μετάδοση του ιού πλέον. Επίσης, η κυβερνητική πλευρά λέει επίσης ότι έχει προσθέσει πάρα πολλά κρεβάτια εντατικής θεραπείας στο σύστημα, ότι δηλαδή δεν είναι ακριβές αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι άφησε το χρόνο να περάσει χωρίς να κάνει τίποτα.
Το θέμα δεν είναι μόνο τα κρεβάτια της εντατικής, που δεν είναι όσα μας λένε. Αν βάλετε κάτω δηλαδή αυτούς που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, προφανώς υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος δεν ξέρω, δεν αξιοποιείται, είναι αχρίαστος, υπολογίζουν τα δυνητικά κρεβάτια του ιδιωτικού τομέα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν, των στρατιωτικών νοσοκομείων που δεν χρησιμοποιούνται, όλα αυτά μαζί. Άρα δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι πριν φτάσουμε στην εντατική. Διότι δεν μπορείς να μετακυλείς την ευθύνη στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν μια κυβέρνηση με αντιφατικά μέτρα που τη μία μέρα αναιρούν τον ίδιο τις ίδιες εξαγγελίες της αναιρεί με την επόμενη και μετακυλίουμε τις ευθύνες σε αυτόν τον κόσμο λέγοντάς του ότι έχει την κύρια ευθύνη. δεν μπορεί να υποκρίνονται και να μας λένε ότι το πρόβλημα είναι αν θα βγουν κάποιοι στην παραλία της του Αλίμου, ενώ την ίδια στιγμή στηβάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ, να τα λέμε και εσείς να τα ακούτε.
Εδώ ένας ακροατής λέει, ας δεχθούμε, λέει, ότι η κριτική του κυρίου Σκουρλέτη έχει βάση. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ευθύνες για το γεγονός ότι μεσούσεις της πανδημίας είχαμε το προηγούμενο μήνα 600 διαδηλώσεις.
Καταρχήν, αντιλαμβάνεστε ότι το 600 προχθές άκουσε 700, είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι, δεν ξέρω, τώρα το στέλνει ο ακροατής. Δεν έχουμε παρατηρητήριο, δεν μετράμε. Δεν τις έχω μετρήσει, για να είμαι ειλικρινής.
Και καλά κάνετε, διότι καταλαβαίνετε πόσο αστείο είναι αυτό το πράγμα τώρα. Καταρχήν, αν 700 διαδηλώσεις, θα έπρεπε συνέχεια να περπατάμε και να πέφτουμε πάνω σε διαδήλωση. Δεν ξέρω πώς θα μετράει η αστυνομία. Θα πρέπει να κοιτάξει να κάνει πιο καλά τη δουλειά της από ότι να σερβίρει τέτοιες ειδήσεις. Αλλά και πάλι την ευθύνη, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι το γεγονός ότι ο κόσμος βγαίνει και θα ξαναβγεί, κύριε Χατζηνικολάου, στον δρόμο, τον έχει η κυβέρνηση. Διαβάσετε το Βήμα της Κυριακής για το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Και πέστε μου λοιπόν τώρα, αν ο εργαζόμενος του οποίου του καταργούν τη συλλογική σύμβαση και του λένε θα κάνεις ατομική σύμβαση εργασίας, αν ο εργαζόμενος που του λένε ότι δεν θα υπάρχει πια 8 ώρα, θα δουλεύεις 10 και 12 ώρες χωρίς να πληρώνεις τις υπερορίες και θα σας αφαιρέσουμε στο μέλλον αυτές τις ώρες που δούλεψες παραπάνω, γιατί αυτός ο εργαζόμενος θα πρέπει να αποδεχθεί να γυρίσουμε στον προηγούμενο αιώνα και να μην διαμαρτυρηθεί? Δεν υπάρχει λοιπόν μια εργαλειοποίηση της πανδημίας όπου χρησιμοποιείται ως όπλο για να περάσει η κυβέρνηση αυτές τις κατ' ουσίαν αντικοινωνικές ρυθμίσεις κάτω από τον εύρυχο τίτλο «Διευθέτηση του χρόνου εργασίας». Προσέξτε, «Διευθέτηση του χρόνου εργασίας» είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Τώρα λοιπόν ποιος θα φταίει αν μεθαύριο κατεβούν οι εργαζόμενοι στον δρόμο? Οι ίδιοι που είναι ανεύθυνοι ή η κυβέρνηση που δεν σέβεται τις ιδιαίτερες συνθήκες?
Τώρα θέλω και, θέλω και ένα σχόλιο σας για να κλείσουμε για την οικονομική διάσταση της πανδημίας, τις οικονομικές επιπτώσεις. Η πολιτική που μέχρι τώρα ασκεί η κυβέρνηση για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους είναι επαρκής κατά τη γνώμη σας? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
Δεν ήταν επαρκής, δεν είναι επαρκής, με αποτέλεσμα να έχουμε μια ύφεση η οποία να έχει ξεφύγει και να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή πιο περιορισμένη. Προφανώς υπάρχει η οικονομική κρίση ως συνεπακόλουθο του lockdown και της πανδημίας σε όλο τον κόσμο και εδώ θα συνέβαινε. Το ερώτημα είναι γιατί να έχουμε τόσο μεγάλες τελικά διαστάσεις στην υπόθεση της ύφεσης. Εδώ είναι οι ευθύνες. Και τα μέτρα που ανακοινωθήκαν χθες του 1.000 και των 4.000 για εκατοντάδες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν εισπράξει τίποτα όλους τους τελευταίους μήνες είναι εμπεγμός. Και προσέξτε τώρα, την ίδια στιγμή που είναι τόσο φιδωλοί, που με το σταγονόμετρο δίνουν χρήματα για τα μάτια του κόσμου όμως, όχι για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, την ίδια στιγμή γίνεται η πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μέσω της υπόθεσης Τράπεζας Πειραιώς. Αυτό δεν είναι μια ληστεία σε βάρος του δημόσιου χρήματος? Γι' αυτά δεν μιλάει κανείς όμως. Αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρετε την υπόθεση με την υπόθεση.
Ναι, αλλά αν πάμε πιο πίσω και στις ανακεφαλαιοποιήσεις που έγιναν επί των ημερών σας, θα ανοίξουμε πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα ανοίξουμε πολύ μεγάλη συζήτηση.
Γιατί
όλοι τα θυμάστε και τα λέτε αυτά όταν είστε στην αντιπολίτευση. Αλλά όταν είστε στην κυβέρνηση, κάνετε ακριβώς τα ίδια.
Δεν θα το ξεπεράσουμε.
Κάνετε ακριβώς τα ίδια.
Να συζητήσουμε το θέμα.
Δεν έχουμε το χρόνο, γιατί είναι και 25.
Διότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο έπρεπε να πληρωθεί, να αποπληρωθεί ξανά προς το δημόσιο και αυτό το αρνείται η τράπεζα με την κάλυψη της κυβέρνησης.
Κοιτάξτε λίγο και τις ανακεφαλαιοποιήσεις. ανακεφαλαιοποίησης επί των ημερών σας και θα με θυμηθείτε.
Βεβαίως θα τις κοιτάξουμε τις ανακεφαλαιοποίησεις. Οι ανακεφαλαιοποίησεις έπρεπε να γίνουν προσώπους
του δημόσιου. Γιατί όλοι τα λέτε όταν είστε στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι τι κάνετε όταν είστε στην κυβέρνηση.
Και προσέξτε, και να σας πω και κάτι άλλο πιο προκλητικό. Κάποιοι λοιπόν υπερχρεωμένοι θα πάνε να κουρέψουν τα δάνειά τους με 80 και 90% στηριζόμενοι σε αυτήν ακριβώς την αρπαγή πλούτου εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Γίνονται αυτά τώρα. Στις μέρες μας γίνονται αυτά. Γι' αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε. Εκεί υπάρχουν λεφτά και για τους εργαζόμενους και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν λεφτά.
Αν τα κινήσετε και έρθουν στη Βουλή θα μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουρλέτη.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Real FM.